Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Pași în doi. Sunt Cristina Ișvan și împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Dorin Albu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Subiectul pe care vi-l propun astăzi este unul delicat, dar sper eu să fie înțeles corect de fiecare în parte. Discutăm astăzi despre copii și care ar trebui să fie modul corect în care să ne raportăm ca părinți la ei. Emisiunea de astăzi este una înregistrată, așadar nu veți putea intra în legătură telefonică cu noi, dar sper eu ca subiectul să fie unul de interes și să rămâneți aproape de Radio Vocea Speranței. Domnule pastor, în primul rând, spuneți-mi ce părere aveți despre ideea că un copil îi unește pe cei doi parteneri.
Da, interesantă întrebare. Am auzit această afirmație de foarte multe ori, mai ales în cultura populară. Persoanele mai în vârstă învață pe cei tineri să facă repede un copil după căsătorie, pentru că asta îi va uni. Singura problemă e că un copil nu este lipici. Nu este nici aracet, nici o altă soluție de lipit. Copilul este un copil. Dacă nu-i unește Dumnezeu, dacă nu-i unește dragostea dintre ei, un copil nu poate să-i unească. Poate doar să-i determine cel mult să stea împreună. Însă, din perspectiva Bibliei, căsnicia ar trebui să fie trăită la superlativ. Nu ca un adjuvant pentru creșterea unui copil sau pentru crearea unei imagini sociale.
Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că venirea pe lumea unui copil într-o familie schimbă lucrurile. În general, în bine sau nu neapărat?
Venirea pe lumea unui copil schimbă, într-adevăr, pentru că schimbă prioritățile, schimbă domeniile de interes, schimbă timpul alocat diferitelor acțiuni, schimbă cumva prioritățile vieții personale ale părinților și a celor din jur. În același timp se schimbă relațiile dintre cei doi soți, pentru că apare un al treilea. Însă schimbarea aceasta poate fi abordată din mai multe puncte de vedere. Pentru cuplurile care s-au pregătit să fie soț și soție, pentru cei care s-au pregătit să fie părinți, venirea pe lume a unui copil împlinește dragostea lor și împlinește relația, în ciuda tuturor greutăților inerente. Pentru cuplurile care nu s-au pregătit să fie soț și soție, nu s-au pregătit să fie părinți, n-au dezvoltat o relație potrivită înainte de venirea copilului, într-adevăr, copilul este un factor de stres.
Însă, și de perturbare a normalității,
da,
pe care ei o trăiau,
da,
într-un,
da,
fel sau altul.
Însă îmi place un dicton care spune: nu contează ce se întâmplă sau ce ți se întâmplă, ci ce faci cu ceea ce ți se întâmplă. Venirea într-o familie tânără sau nu numai, dar o familie mai de curând formată a unui copil reprezintă în primul rând o provocare. Îmi place foarte mult textul biblic, când primii noștri părinți, Adam și Eva, au primul lor copil, spune: Adam s-a împreunat cu nevastă sa și ea a rămas însărcinată. Foarte mulți gândesc foarte apropiat și privesc doar sensul fizic al relației dintre cei doi. Însă eu aș merge ceva mai departe. Ca să poți să ai un copil, să poți să crești un copil frumos, soțul și soția trebuie să fie una. Să fie împreună, să fie ca două jumătăți lipite într-un întreg, pentru că doar atunci copilul va veni într-un mediu sănătos. Dacă cei doi nu sunt pregătiți, atunci copilul vine la mijloc și ei nefiind sudați, copilul fie creează o breșă, e ca o pană care despică un lemn foarte gros și separă pe cei doi, fie cumva va fi tot timpul cumva în plus în acea relație și părinții vor transmite copilului și copilul va fi afectat.
Există, e clar, și reversul acestei expresii, că un copil îi unește pe cei doi parteneri, și sunt și situații, și poate despre ele vom vorbi mai mult în emisiunea de față, în care venirea pe lumea unui copil poate să perturbe relația și, așa cum spuneați, să fie ca o pană care desparte un lemn gros. Mă refer la situațiile în care copiii ocupă locul central în familie și atunci atenția partenerilor se îndreaptă mai mult spre copii decât spre celălalt partener de viață sau față de partenerul de viață, așa cum era până la acel moment. Și de multe ori, atunci când vine un copil, este o probă pentru familia respectivă.
Da, îmi place foarte mult un paragraf biblic, un verset biblic, Psalm 127, versetul 1. Dacă nu zidește Domnul o casă, Degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Familia nu înseamnă un clișeu, nu înseamnă nici un instantaneu. Familia înseamnă o construcție care se clădește în timp din elemente mărunte. De aceea spun că este foarte important ca cei care intenționează să se căsătorească, să-și facă timp și să se pregătească să fie soț și soție și să fie părinți. Sunt lucruri care se învață. Nu poți să devii peste noapte părinte, chiar dacă momentul căsătoriei este doar o zi, dar căsătoria durează totuși o viață. Și atunci când ne hotărâm să avem un copil, atunci cei doi trebuie să crească frumos. Pentru că într-adevăr, dintr-o dată, prioritățile părinților se schimbă. În mod special, mama trece prin niște transformări fizice și psihice uriașe, pe care uneori tații nu prea le înțeleg.
Vedeți, acum noi privim lucrurile și din această perspectivă ideală sau de dorit, în care toate lucrurile sunt planificate, copilul acela este dorit, este așteptat într-o familie și atunci ambii părinți se bucură de prezența noului membru. Însă de cele mai multe ori ne întâlnim și cu situația în care copilul vine pe neașteptate. Părinții nu neapărat că nu-și doreau copil, dar poate nu-și doreau la acel moment. Desigur, se bucură de faptul că urmează să le vină un membru nou în familie, dar nu este ca atunci când aștepți cu nerăbdare pe cineva. Și mă refer la aceste cazuri în care un copil venit la un moment în care cei doi părinți nu sunt pregătiți pentru acest moment, le-ar putea deregla viața personală, viața profesională și acum, în mod special în emisiunea de față, ne referim la viața de cuplu. Pentru că poate exista situația în care tatăl să fie, poate e mult spus, dar există această idee, gelos pe copil, pentru că soția nu-i mai acordă lui toată atenția, ci către cel mic se îndreaptă acum lucrurile.
Întotdeauna când apare un copilaș mic, tatăl este detronat. Și, într-adevăr, noi bărbații simțim, pentru că în momentul căsătoriei, dintr-o dată, ne place așa să fim înconjurați cu mare atenție. Este specificul masculin, dar și fetelor le place să fie înconjurate cu multă atenție. Însă venirea pe lumea unui copil, apropo de ce spuneați mai devreme, în timpul nostru în care societatea, cunoașterea este destul de avansată, venirea întâmplătoare pe lumea unui copil este destul de rară pentru familiile care s-au pregătit să fie o familie. De aceea spun eu de pregătirea înainte de a întemeia o familie. În momentul în care un cuplu se căsătorește, ei trebuie să accepte din start că oricând este posibil să aibă un copil. Într-adevăr, e o presiune foarte mare în societatea noastră postmodernă seculară ca întâi să ne realizăm din punct de vedere personal și profesional și să lăsăm întărirea familiei prin copii undeva mai târziu. Realitatea este, și asta o confirmă specialiștii medici, că cu cât împingem cumva vârsta aceasta a concepției mai târziu, materialul genetic este de mai slabă calitate. Chiar un medic spunea, copiii buni se fac până în 25 de ani. Însă, uneori, contextul este de așa natură încât cuplurile ajung să se căsătorească destul de târziu și să aibă copii la vârste destul de târzii. Acum fiecare își formează un anumit tabiet, atât bărbații cât și femeile. Și după ce vârsta aceasta de adult tânăr, poate 10 ani, a avut anumite ritmuri, inclusiv căsătoria îi va schimba acest ritm, dar dintr-o dată își dă seama că nu mai este el persoana cea mai importantă și este unul mic. Unul mic care nu aduce nimic, nu-i produce nimic pentru că gândim materialist în termenii avantajelor pe care le avem de la celălalt. Și sunt două riscuri. Unii să neglijeze copilul și să-l placeze părinților.
Adică bunicilor.
Bunicilor copilașului. Da, să-l placeze generației mai de dinainte, care de acum teoretic ar fi mai liberi, și ei să-și vadă de viața lor profesională sau să se sacrifice pentru copil și dintr-o dată toată viața lor personală și socială să fie distrusă, să fie dinamitată, așteptând 5-10 ani până când copilul va fi mare și după aceea riscul foarte mare este ca odată cu creșterea copilului părinții să-i reproșeze copilul. Uite, m-am sacrificat pentru tine, mi-am sacrificat cariera și viața ca să te crezi pe tine. Și asta creează după aceea în adolescență niște tensiuni uriașe.
Haideți să o luăm mai de la început. Încă din timpul sarcinii viața de cuplu se schimbă dramatic și eu cred că chiar faptul că avem aceste 9 luni în care să ne pregătim este un dar de la Dumnezeu. Este o perioadă de tranziție pe care dacă știm să o folosim, ne va fi mai ușor după aceea. Ce s-ar putea face în această perioadă de sarcină, nu doar pentru mamă și nu doar din punct de vedere medical, pentru că atunci când vorbim de sarcină ne gândim doar la controle, ecografii și tot ce ține de aspectul medical. Ce ar însemna această perioadă pentru cei doi viitori părinți?
Dacă copilul acela nu a fost produs în laborator, în mod normal există o mamă și un tată. Și aici este una dintre marile probleme. Foarte mulți bărbați au impresia că partea aceasta cu graviditatea și nașterea este atributul exclusiv al mamei și ei sunt absenți. Pentru un bărbat care își iubește familia și îmi place foarte mult, spune Scriptura în Efeseni, capitolul 5, versetul 28, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși. Deci un bărbat care își iubește nevasta, un bărbat care pretinde că ar fi și credincios mai ales, trebuie să fie parte a procesului acesta al gravidității, pentru că el a fost acolo. El este tatăl, el este soțul și în același timp este viitorul mentor al copilului lui. Ca să poată să fie pregătit în momentul nașterii, drumul acesta, călătoria aceasta, creșterea aceasta trebuie să o facă împreună. Împreună să înțeleagă stările, să înțeleagă ce se întâmplă, să înțeleagă evoluția. Pentru că la momentul în care copilul se va naște, părinții să fie pregătiți să-l primească, nu doar să-l suporte. Și cred că e foarte important ca mamele, tinerele mame, să înțeleagă că procesul acesta al gravidității nu le privește doar pe ele. Chiar dacă copilul, fătul se dezvoltă în ele, în trupul lor, totuși el este o parte din ambii soți și copilul acesta este produsul dragostei lor și ei trebuie să învețe să administreze lucrul acesta încă din perioada de concepție.
Dar cum s-ar putea face acest lucru? Haideți să vorbim cât mai concret.
Foarte concret. În primul rând, cred că cuplurile au nevoie de timp să stea de vorbă, să discute, să citească pe subiectul acesta. Există seminare în diferite instituții, ONG-uri, care se ocupă și învață pe tinerii părinți, viitor părinți, cum să se pregătească pentru venirea pe lumea copilului, cum să se îngrijească. Uneori mai există și un alt risc, unele mămiși tinere profită de momentul gravidității și încearcă să-și impună toate dorințele și în felul acesta să-l subjuge pe celălalt. Nu, este un proces frumos. Oamenii sunt normali, sunt aceiași oameni și ca unul care am trecut prin această experiență, știu că se poate. Se poate să vorbești, să discuți, să marchezi cumva în calendarul vieții familiei creșterea și dezvoltarea aceasta. Într-adevăr, sunt 9 luni în care trebuie să înveți să renunți. Să renunți la anumite lucruri care îți plăceau poate înainte și să alegi să faci loc, să vezi ceea ce este important pentru tine și pentru familie și să vezi ce păstrești și la ce renunți. În același timp, atunci când se fac aceste controle, nu cred, din punctul meu de vedere, nu cred că e normal să o lași pe soție să meargă singură, pentru că până la urmă ești tată, trebuie să fii acolo. De ce să vadă un străin prima oară la ecograf imaginea copilului tău? De ce să nu fii tu tatăl ca să-ți dai seama, ăla e copilul tău pe care îl vezi, îl înțelegi, înțelegi procesul, înțelegi dinamica.
Te atașezi de el încă dinainte de a-l ține în brațe.
Este procesul acesta de căutarea unui nume, a unei identități, poate de pregătirea unui spațiu pentru copilul respectiv. Lucruri care trebuie făcute, cred eu, împreună.
Haideți să mergem mai departe și să revenim oarecum la subiectul pe care îl abordăm astăzi, copiii care ajung în centrul atenției într-o familie. Subiectul acesta l-am pus cu semnul întrebării. Ar trebui să fie copiii sau nu în centrul atenției?
Da, bună întrebare. Eu cred că în centrul atenției unei familii ar trebui să fie Dumnezeu. Pentru că atunci când Dumnezeu este în centru, Dumnezeu ne învață să ne iubim unii pe alții, așa cum ne iubim pe noi înșine, și ne învață să fim dispuși să renunțăm la unele lucruri care ne plac nouă pentru că iubim pe ceilalți și să așezăm nevoile celorlalți înaintea nevoilor noastre. În momentul în care un copil, soțul sau soția devin centrul unei familii, familia respectivă are serioase probleme, mai devreme sau mai târziu de natură sau de alta. Atunci când Dumnezeu este în centrul familiei, fiecare dintre membrii familiei vor fi legați unii de alții prin Dumnezeu. Biblia spune că soțul ar trebui să-și iubească soția ca pe Domnul, așa cum Domnul a iubit biserica, modelul este Domnul. Părinții să-și iubească copiii așa cum Domnul iubește. Atunci când ne iubim unii pe alții în cadrul unei familii, așa cum a făcut-o Dumnezeu și după modelul Lui, putem să dezvoltăm relații armonioase. Copiii sunt foarte importanți. Soțul este foarte important, soția este foarte importantă, însă fiecare sunt, cum să zic eu, ca niște puncte pe lungimea unui cerc, iar centrul cercului respectiv ar trebui să fie Dumnezeu.
Îmi place această idee, haideți să ne gândim la ceea ce ne-a spus, ascultăm o melodie, iar apoi vom reveni la discuția noastră. Am revenit la microfon, Cristina Ișvan, suntem la emisiunea Pași în Doi. Alături de mine se află pastorul Dorin Albu. Subiectul pe care îl abordăm astăzi, sunt sau nu copiii în centrul atenției unei familii? Iar înainte de pauză, tocmai am înțeles un aspect important, faptul că Dumnezeu este cel care trebuie să fie în centrul atenției, iar părinții și copiii sunt doar piese într-un puzzle, iar când acest puzzle este complet, Dumnezeu este fericit și acea familie este în mâna Domnului.
Dacă îmi permiteți, imaginea de puzzle mie nu-mi place, pentru că așează unele piese mai aproape de celelalte și imaginea se creionează diferit. Îmi place însă imaginea aceasta cercului, pentru că fiecare se află la aceeași distanță
de centru.
De centru. Și relația aceasta ne leagă. De fapt, fiecare este important în raport cu ceilalți, dar este foarte important în raport cu Dumnezeu.
Bine, atunci mergem pe această idee a cercului pe care, de fapt, ați și spus-o înainte de pauză și, într-adevăr, această idee că suntem toți la aceeași distanță de Dumnezeu și împreună suntem importanți. Dar de la teorie la practică este de multe ori un drum lung și astăzi, în cadrul emisiunii Pași în Doi, învățăm lucrurile practice. Revin la prima perioadă de acomodare în care copilul este mic și apare într-o familie. Se întâmplă deseori ca mama, în general, să îl neglijeze pe soț și acesta să fie poate frustrat de faptul că atenția soției este centrată pe copil. Este justificată această atitudine?
Este explicabilă, dar nu știu dacă este chiar justificată. Pentru că cei doi ar trebui să fie un trup înainte de nașterea copilului. De obicei, copilul devine centru și soțul, oricare dintre ei, este cumva împins la o parte, atunci când relația dintre cei doi nu este bine consolidată înainte de apariția copilului. În ceea ce privește relațiile de cuplu, în ceea ce privește apropierea și interesul pe care ne-l acordăm unii altora, aș vrea să mă raportez tot la un paragraf biblic care mie mi se pare elocvent, inclusiv în situația aceasta, înțelegând, bineînțeles, contextul și așezându-l, nu scoțându-l din contextul în care el a fost pus și al discuției noastre. În 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 5, este un sfat dat cuplurilor, familiilor. Spune să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât prin bunăvoială, pentru un timp, ca să vă îndeliniciți cu postul și cu rugăciunea. Apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Sunt aspecte fiziologice care se modifică în timpul sarcinii și continuă după aceea în timpul lăuziei, însă un cuplu înțelept învață să administreze lucrul acesta frumos, spun frumos, frumos, decent, cu bun simț și cu înțelegere. Sunt anumite aspecte despre care Dumnezeu spune prin Biblie că sunt interzise. Dar sunt alte aspecte despre care Dumnezeu nu are o poziție contrară, nu are, cum să zic, o decizie prin care se îndepărteze în perioada aceea sau în perioada cealaltă. Și atunci cuplurile înțelepte trebuie să învețe să se apropie unul de celălalt cu înțelepciune, să-și acorde unul altuia interesul potrivit. Pentru că trebuie să fim foarte deschiși. Cei mai mulți bărbați se simt respinși, în primul rând, din punct de vedere fizic. Pe de o parte, tinerile viitoare mămici, prin modificarea fizică, uneori încearcă să se protejeze pe ele, iar sentimentul acesta de respingere nu are de-a face, în primul rând, cu acțiunile fizice, ci cu ceea ce se întâmplă în capul omului. Ori, cuplurile care învață să administreze perioada aceasta, învață să-și exprime afecțiunea în diferite moduri, în așa fel încât să arate că celălalt este încă și va rămâne și continuă să fie iubit, să fie important, să fie prețuit, chiar dacă sunt anumite limitări din punct de vedere fizic.
Toate aceste lucruri se pot realiza atunci când cei doi parteneri sunt deschiși, vorbesc unul cu altul, spun ceea ce simt, ceea ce gândesc și se ajunge poate la o negociere.
Da, de multe ori noi avem impresia că celălalt ar trebui să se uite așa, un fel de scanner în capul nostru, să ghicească care sunt dorințele și intențiile noastre, fără ca noi să le exprimăm.
Iar dacă nu se întâmplă așa cum noi ne dorim, deja ne supărăm.
Începem să fim frustrați că nu se prinde, poate uneori încercăm să lăsăm indicii în așa fel încât ca celălalt partener să-și dea seama, iar el nu înțelege. Și aici apare marea frustrare. Dacă ne pregătim pentru timpul acesta, nu trebuie să așteptăm. E un lucru pe care îl spun celor care fac pregătire premaritală și consiliere maritală. Să învățăm să fim proactivi. Nu doar să ascultăm activ, dar în același timp să învățăm să ne exprimăm dorințele și așteptările noastre frumos. E un termen, asertivitate. Deci să învățăm să ne exprimăm dorințele fără să intrăm într-un conflict cu celălalt, să știm să vorbim frumos, să ne exprimăm așteptările, să le discutăm. Atunci când cineva are o dorință, o plăcere, o așteptare de la celălalt, nu este vinovat că o are. Iar celălalt nu este vinovat că nu îi îndeplinește. este normal să le exprimăm și după aceea să vedem care sunt soluțiile la dorințele, așteptările noastre, să vedem ce se poate rezolva cu ceea ce avem la dispoziție.
Mă întorc la modul concret, la discuția noastră și aduc în discuție un alt aspect. De multe ori părinții și, în general, mama își abandonează pentru un timp propriile idealuri, propriile interese și își trăiește viața exclusiv pentru copii. Însă eu cred că dacă vrei să investești în celălalt, în speță în copil, trebuie să investești mai întâi în tine. Cum se poate evita această capcană pe care am văzut-o la multe mame? Aceea ca în primii ani de viață ai copilului să se neglijeze pe ele și să se dedice total creșterii copilului.
Se spune că sunt trei etape importante în creșterea unui copil. Atunci când copilul este foarte mic, trebuie să-i fii slugă. De pe la 7-8 ani, trebuie să-i fii stăpân. Iar de pe la 13 ani trebuie să-i fii prieten. De ce? Atunci când copilul este foarte mic, el are foarte multe așteptări, foarte multe nevoi. Însă un lucru pe care părinții îl pierde multe ori din vedere este că un copil nu are nevoie de haine de firmă. Nu are nevoie de un cărucior de firmă. Nu are nevoie de, știu și eu, orice alte jucării de firmă. El are nevoie de părinți. Și atunci când părinții pierd din vedere lucrul acesta, schimbă cumva ordinea și copilul devine un mic tiran. Pentru că în firea pământească, natura egoistă este dată pe față de la cele mai mici vârste. Chiar mi-aduc aminte de un gând care spunea: dă-i unui copil tot ceea ce îți dorește și vei face din el un om fără limite. Atunci când mama se neglijează pe sine, ea nu mai poate să fie un model pentru copilul ei. Biblia spune despre două mari porunci. Una, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cu alte cuvinte, copilul meu este în acest caz aproapele meu. Dacă vreau să-l iubesc ca pe mine însumi, atunci trebuie să muncesc pentru ca, dezvoltându-mă pe mine, să fiu model pentru copilul meu. Imaginați-vă o familie în care mama renunță la potențialul unei cariere sau unor realizări pentru a crește copilul. E normal să renunțe la anumite lucruri, e foarte normal și cred că e și foarte bine ca și mama și tata să învețe să renunțe la anumite lucruri pentru familia lor. Dar dacă renunță la dezvoltarea personală, copilul acela va crește într-o familie și va avea un model. Și un lucru pe care l-am învățat de la bunica mea care îmi spunea ce: mamă, dacă poți să iei un examen cu 10, ia-l cu 10. Nu te mulțumi să-l treci cu 5. E o provocare. E o provocare pentru că de foarte multe ori noi facem o confuzie între nevoi și preferințe. Și suntem mult mai dispuși să renunțăm la nevoi, dar să păstrăm preferințele. Cred că părinții înțelepți sunt aceia care se concentrează pe lucrurile importante și renunță la lucrurile neesențiale. Și dezvoltarea personală, cred că este un lucru esențial.
Așa este, sunt perfect de acord cu ceea ce spuneți, pentru că părinții trebuie să fie într-o stare fizică, emoțională și relațională bună, astfel încât să aibă resursele necesare pentru creșterea copiilor. Dar, într-adevăr, de cele mai multe ori, părinții se concentrează doar pe obținerea resurselor materiale. Cum ar putea să se realizeze totuși un echilibru?
Ceea ce spuneam mai devreme despre așezarea priorităților. Venirea unui copil poate să fie o scuză de multe ori. Și marea durere este că atunci când facem din copil scuza nerealizărilor noastre, mai devreme sau mai târziu, într-un moment de furie, o să-i reproșăm copilului. În orice situație, cred că avem doar două opțiuni. Fie găsim scuze, fie soluții. Fiecare găsește ceea ce caută. Părinții care vor să scuze mediocritatea prin faptul că au un copil, o pot face. Însă ei nu vor fi fericiți. Iar viața trăiește în sens unic. Sunt oportunități pe care le ai acum și care vor trece. Însă atunci când aleg să caut scuze, pregătesc de fapt conflictul dintre generații care va veni 10 ani mai târziu. Când încep să caut soluții, voi fi forțat în căutarea de soluții să stabilesc o ordine a priorităților și voi vedea care sunt lucrurile cu adevărat importante. Dacă o mămică sau un tătic spune că nu are timp să se dezvolte profesional pentru că are un copil, dar își permite să stea ore la meci sau pe rețele de socializare, atunci are o problemă. Are o problemă cu el însuși, nu cu copilul. Iar părinții care nu sunt dispuși să se reinventeze, dacă aș putea spune așa, pentru că la fiecare schimbare a vieții noastre trebuie să ne reinventăm, vor fi condamnați la nefericire. Iar eu cred că, în conformitate cu ceea ce spune Biblia, fericirea este o alegere, este o opțiune. Noi decidem cum va fi viața noastră personală și a copiilor noștri. Deși, într-adevăr, uneori se pot întâmpla și realitatea vieții a arătat că sunt și situații care nu sunt în mâna noastră. Dar doar 10% din ce se întâmplă în viața noastră sunt lucruri dincolo de puterea noastră de control.
Oricum, îmi place foarte mult această idee și eu m-am gândit de multe ori la ea și tocmai de aceea cred că această idee a stat și la baza faptului că v-am propus acest subiect. Sunt părinți care pun pe seama copiilor nerealizările lor din viață și spun: eu m-am dedicat total creșterii copilului și în rest nu am investit în altceva, nici în dezvoltarea profesională, nici în a-i ajuta pe alții, ci într-un mod egoist m-am concentrat pe copil, însă cred eu că acest lucru pe termen lung este foarte rău.
Un exemplu. Deja în zilele noastre cam toată lumea a auzit de Ben Carson, pentru că este unul dintre candidații la președinția Statelor Unite. Mama dumnealui a fost femeie de servici și la vremea copilăriei nu știa să citească și nu putea să-i controleze, însă și-a dat seama copiii ei trebuie să învețe. Faptul că era femeie de servici și faptul că i-a pus pe copii să învețe nu a determinat sau nu a forțat-o să rămână femeie de servici toată viața, ci asta a determinat-o ca ea însă să crească împreună cu copiii ei. Și într-un final, atunci când copiii au ajuns, unul inginer în construcția de aeronave și altul chirurg, neurochirurg, șeful clinicii de neurochirurgie infantilă de la John Hopkins, ea însăși a parcurs, a făcut studiile și a mers la colegiu și a devenit designer. Adică s-ar putea ca în viața noastră să se fund niște conjuncturi care la un moment dat să ne fi blocat. Însă dacă alegem să creștem, putem să creștem împreună cu copiii noștri. Pentru ca într-o bună zi, privind în urmă, să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru lucrurile și pașii pe care am parcurs, ceea ce am realizat și ceea ce am făcut împreună.
Mă mai gândesc încă la un aspect. Desigur, nu acesta este subiectul emisiunii și n-aș vrea să cădem într-o polemică, dar sunt și situații în care mamele își abandonează cu totul activitatea profesională, aleg să stea cu copiii acasă un an, doi, ceea ce mi se pare foarte bine, însă această perioadă se tot prelungește. Probabil că nu sunt împinse din spate de o nevoie reală financiară, pentru că probabil că soțul câștigă mai mult sau sursele de venit sunt suficiente, însă acest lucru nu face altceva decât să transmită și copilului un model. Ce model îi transmite o mamă care, deși are, să zicem, studii într-un anumit domeniu și posibilitatea de a lucra și posibilitatea de a se angaja în activități extraprofesionale, mă refer la activități sociale, poate, dar o mamă care nu face toate aceste lucruri, deși ar avea posibilitatea, ci preferă să se poziționeze strict în relație cu copilul ei?
Da, e o dilemă pe care o tot analizează specialiștii și sunt păreri pro și contra. Personal, cred că cel mai bun educator al unui copil în primii 7 ani de viață sunt părinții și mama, în mod special. Mama care are o influență covârșitoare. Nu știu dacă este bine sau rău. Știu mame care și-au dedicat perioada aceasta creșterii copiilor, mai ales atunci când au fost mai mulți, și copiii au devenit oameni de succes. Dar mame care în timp ce își creșteau copiii se dezvoltau ele însele în diverse domenii. Și mame care și-au dedicat, cu ghilimele de rigoare, timpul total copiilor, însă nici copiii n-au realizat nimic și mamele s-au plafonat. Spuneam mai devreme despre motivație. Sunt situații diverse, sunt conjuncturi, sunt familii care trăiesc destul de izolat, care oricum nu au alte posibilități și în care este împământenită această idee că mama este aceea care trebuie să se ocupe de gospodărie. Nu știu dacă e rău sau bine. Sunt multe discuții, mai ales pentru ascultătorii noștri care locuiesc în orașele mai mari și unde ritmul de viață este altul. Este aproape inacceptabil ca să mai poți să alegi să trăiești nu neapărat cu un venit mare pentru că câștigă soțul, ci cu un venit mic și să te dedici copiilor. Sunt însă foarte mulți oameni mari, oameni de succes, care au crescut în asemenea condiții și care recunosc că succesul lor personal se datorează sacrificiilor unei mame. Îmi este greu să iau decizii în dreptul altuia. De aceea spun că e important ca în centrul fiecarei familii să fie Dumnezeu. Atunci poți să iei o decizie corectă, raportându-te la situația pe care o ai, la conjunctura și contextul în care ești. Pentru că altfel să aplicăm un tipar la toate familiile, cred că este total greșit. Însă, ceea ce este foarte important și revin la ideea aceasta, indiferent de decizia pe care o luăm, n-avem niciodată dreptul să reproșăm copiilor că ei au fost motivul deciziei noastre. Noi luăm decizia pentru că așa alegem noi. Iar dacă decizia noastră este bună sau rea, dacă vom avea succes sau insucces, nu putem să cerem socoteală mai târziu copiilor noștri pentru decizia noastră.
Iar consecințele le vom suporta în funcție de decizia pe care am luat-o. Poate că mulți dintre cei care ne urmăresc își ridică acum următoarea întrebare. Oare sunt în această situație în care pun copilul pe primul loc în familia noastră și viața noastră este centrată pe copil? Cum și-ar putea verifica cineva situația?
A fost o vreme în care familia aveau mai mulți copii și copiii nu mai erau idolii familiilor lor. Pe măsură ce am devenit mai independenți și posibilitățile noastre materiale au crescut, în special societatea occidentală, a ajuns la o scădere a procentului de natalitate. Pentru că o populație să se înlocuiască, ar trebui ca indicele de creștere al populației de înlocuire să fie de 2,1. În societatea noastră este de sub 2 și chiar sunt țări europene, 0,8, Italia, Spania, de aceea au și primit un aflux destul de mare de imigranți. Și acum sunt zone în care copiii sunt mai mulți într-o familie și atunci ei nu mai sunt ca indivizi centrul atenției familiei, ci familia este privită ca întreg. Copiii învățau să relaționeze între ei și să se dezvolte ca indivizi. Atunci când o familie are un singur prințișor sau
prințesă
și toată atenția, toate eforturile, tot timpul este alocat exclusiv copilului, copilul acela tinde să devină puțin așa răzgâiat, puțin
răsfățat,
știu și eu, poate puțin egoist. Și copiii de genul acesta nu sunt întotdeauna pregătiți să privească viața în față.
Pentru că ei se vor aștepta ca și ceilalți să se comporte cu ei așa cum se comportă părinții.
Și aici este o problemă, pentru că copiii trebuie să învețe să zboare. Noi ca părinți ar trebui să îi învățăm să-și deschidă aripile și să stea pe picioarele lor să zboare ei înșiși. Dacă un copil este excesiv de dependent de familia lui, atunci când el va crește, fie nu va accepta responsabilitățile și va considera că toate greșelile le vor rezolva părinții, fie va trăi un sentiment de revoltă și va încerca să scape de lanțul acesta și de privirea tot știutoare a părinților și se va îndepărta de părinți. De aceea noi trebuie să păstrăm echilibrul.
Acum ați spus lucrurile doar din punct de vedere al copilului, însă cred că același șoc îl va resimți și părintele, pentru că atunci când copilul său va părăsi cuibul, mergând pe această metaforă a zborului, se va trezi singur, fără sens, fără un obiectiv, fără obiectul atenției sale.
Dacă vreme de 20 de ani ai fost preocupat doar de problemele vârstei copilului tău, îți vei da seama că lumea s-a mișcat pe lângă tine și că ai rămas în urmă. Și știu părinți care, atunci când vorbesc despre copiii lor, spun noi mergem la școală ca și cum el ar merge împreună copilul. Nu, copilul merge la școală, copilul la grădiniță, copilul în clasa întâia, copilul dă bacalaureatul, nu noi. chiar dacă ca părinți, într-adevăr, suntem acolo copiii, atunci când sunt mai mulți copii, când și în familie în care sunt mai mulți copii, părintele nu mai este atât de legat de o anumită vârstă, pentru că el îi supraveghează pe toți și în același timp și lângă copilul care e la grădiniță și lângă copilul care este mai mare. Și ca unul care sunt în situația aceasta, înțeleg puțin diferența. Problema este că noi trebuie să ne dezvoltăm ca indivizi, așa cum spuneam mai devreme, în lumea noastră, în relație cu alte persoane care au aceleași interese. Și aici aș atinge un lucru foarte delicat. Un părinte care nu are un hobby, care nu are o pasiune, își va transfera energia către copil și frustrarea lui va fi direct proporțională cu măsura în care copilul nu-i va împlini așteptările. Sunt părinți care și-au dorit ca fiul sau fiica lor, copiii lor, să ajungă medici sau știu și eu, ingineri și copilul crescând a ales altceva și dintr-o dată viața părintului a fost bulversată pentru că visurile lui nu se mai regăsesc în copil și de multe ori părinții care alocă foarte mult timp copiilor își doresc ca copiilor să fie perfecți, așa cum ei ca părinți n-au fost. Transferarea aceasta așteptărilor asupra copiilor.
Ne îndreptăm spre finalul emisiunii noastre și dacă până acum ne-am concentrat mai mult pe familiile care au copii mai mici, aș vrea să privim acum spre final și către familiile care au copii deja mari, adulți. Există riscul ca și la o vârstă mai mare, chiar și după căsătoria copiilor, părinții sau unul dintre părinți să fie în mod exagerat preocupat de copil? Cum vedeți o relație cât mai aproape de ideal dintre un părinte și un copil adult?
Îmi place tare mult modelul biblic. La început, Dumnezeu a creat toate lucrurile. Aș putea spune că Dumnezeu este primul părinte pentru univers și pentru rasa noastră umană. Și după ce creează un mediu, are copilul, copilul crește, îl căsătorește. Dumnezeu alege să vină în fiecare dimineață în vizită la copiii lui, însă nu-i deranjează în rest. Îi lasă inclusiv să greșească. Și atunci când Dumnezeu îi căsătorește, participă la nunta lui Adam și a Evei, spune un lucru foarte interesant. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Avem această problemă a dezlipirii care începe de când copiii sunt micuți. Și atunci când facem din copii lipici, s-ar putea să se lipească de noi și să nu mai vrem să le dăm drumul să zboare. Noi înșine, atunci când ne-am căsătorit, am vrut să fim independenți, să fim liberi în căsnicia noastră și ar trebui să învățăm, ca părinți sau ca viitor părinți de copii care se căsătoresc, să fim pregătiți să-i lăsăm. Dacă un băiat sau o fată nu este dispus să lase pe tatăl său și pe mama sa, el pășește în drumul nefericirii conjugale. E o certitudine. Știu că s-ar putea unii să spună, nu, copilul meu a stat cu mine sau eu am stat cu soacră mea și ne-a fost bine. Da, a supraviețuit, dar nu știți cât de bine v-ar fi putut fi fără ei. Pe de altă parte, sunt și alții care fug de părinți și nu ajung foarte bine. Însă cuplurile trebuie să învețe să crească împreună. Iar părinții trebuie să învețe să-și viziteze copiii, să-i sprijine, dar să-i lase independenți. Mi-aduc aminte de unele sketch-uri pe care le-am văzut pe vremuri când câte o mamă, soacră, vroia să le ducă câte un pahar de apă copiilor în dormitor. Adică sunt lucruri care nu se fac. Copiii trebuie să-și ia zborul, îi formează o nouă familie, noi suntem lângă ei, îi sprijinim, dar trebuie să învățăm să nu ne amestecăm, chiar atunci când greșesc.
Iar acest lucru, așa cum ați spus și dumneavoastră, se învață încă din timpul în care copilul este cu tine acasă, treptat de la cel mic până la adolescent și apoi spre adult, trebuie să fie învățat, să fie independent, iar noi ca părinți să știm cât de mult să ne lipim de copii și când să îi lăsăm să-și ia zborul. Suntem la final, dacă aveți o concluzie pentru ascultătorii noștri, care credeți că ar trebui să fie gândul central cu care să rămână din această emisiune? Cât de mult să se lipească de copiilor?
Faceți din Dumnezeu centrul familiei dumneavoastră și atunci veți fi lipiți unii de ceilalți prin dragostea lui Dumnezeu exact atât cât trebuie. Vă veți iubi necondiționat, total, deplin, dar în același timp, dragostea aceasta vă va permite să creșteți frumos, fără să vă sufocați unii pe ceilalți.
Vă mulțumesc pentru aceste cuvinte și pentru prezența la emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Pași în 2. Numai bine!